cine a fost Nicu Ceaușescu? Eșecul comunismului dinastic și triumful lui Ion Iliescu. Adevăratul succesor al lui Nicolae Ceaușescu nu a fost Nicu. Autenticul succesor a fost ideologul comunist Ion Iliescu, un expert al limbii de lemn, al manevrelor de culise și al intrigilor de partid. Tumultul revoluționar din decembrie 1989 a spulberat scenariul dinastic minuțios pregătit de familia domnitoare și de acoliții săi. O revoluție spontană, născută din disperare și sete de libertate, a fost confiscată de către o huntă de activiști pentru care idealurile socialismului, evident în ghilimele, rămâneau valabile. PCR a dispărut, în locul său a apărut FSN-ul, veritabilul partid succesor condus de Ion Iliescu. De ani de zile acest ideolog își aștepta momentul de glorie, se pregătea pentru marea vendetă împotriva celor pe care îi detesta pentru că îl marginalizaseră. A știut să utilizeze toate pârghile regimului în care lucrase vreme de decenii pentru a împiedica autentica democratizare a țării și pentru a impune ceea ce Horia Roman Patapievici numește sistemul Iliescu. Circul dinastic a intrat în transă în 1974, anul care marca irezistibila turnură spre dezastru. Premierul Maure s-a pensionat în acel an, conservând practic toate privilegiile anterioare, inclusiv vila, vânătorile, etc. Se încheia un ciclu din istoria comunismului românesc. Beneficiar al unei pensii astronomice, fostul premier nu a îndrăznit să facă nici cel mai mic gest împotriva lugubrei mascarade din țară. Era prea cinic și prea comod. Fiul său, Jean, a terminat fizica, s-a căsătorit cu o colegă a mea de facultate, Dana Gavrilovici, au avut două fete, apoi au divorțat. Dana a ajuns la Philadelphia, lucra la Biblioteca Universității Pennsylvania, unde eu predam pe atunci științe politice. Am stat mult de vorbă despre Maurer, despre cărțile sale favorite, despre natura puterii în România comunistă. În urmă cu câțiva ani am primit un e-mail de la Monica Maurer, fiica Danei și a lui Jean, care mă solicita să scriu ceva despre bunicul ei pentru o carte care urmea să apară, pentru a marca centenarul fostului premier. I-am răspuns că am scris ce am avut de spus în cărțile mele, dar i-am recomandat, pentru echilibru perspectivei, să citească portretul lui Maurer făcut de Petre Pandrea, marele gânditor și eseist, cumnatul lui Lucrețiu Pătrășcanu, fost avocat al comuniștilor în inegalitate, arestat de două ori și deținut sub comuniști. Memoriile mandarinului Valah, așa se intitulează cartea, una din cărțile lui Petre Pandrea. În acea răscolitoare carte, antifascistul european care a fost Pandrea îl numea pe Jenică Maurer, nu pe Ana Pauger, Dej sau Chișinevski, adevăratul Lenin al României, și nu o făcea ca pe un compliment. Spre sfârșitul anilor 70, restaurantul preferat al lui Nicu era Pescăruș, pe malul lacului Herăstrău. Avea masa sa rezervată, mergea acolo cu șleahta de parteneri de băutură, ședințe și ospețe. O scenă petrecută acolo, povestită mie de mai multe persoane, sintetizează acea degenerescență arogantă care a fost marca stilului, în ghilimele, lui Nicu, pe măsură ce se lăsa tot mai mult amețit de putere. La o altă masă se afla un grup de fotbaliști, între care celebrul Răducanu, zis Tamango. Nicu i-a strigat în auzul întregii sări: băi țigane, vină încoace. Răducanu s-a făcut că nu aude. Nicu a repetat porunca impertinentă. Nicio reacție. În fine, la un moment dat, după atâtea chemări imperative și insultătoare, Răducanu s-a îndreptat spre masa lui Nicu cu sclipiri amenințătoare în ochi. A rostit tare cuvintele: mă duc, domne, că e băiatul lui Bosu. Dacă n-ar fi odrasa lui Bosu, știe el nenorocitul ce i-aș face. Nicu a înghițit în sec, s-a uitat în altă parte. Incidentul a fost închis, dar nu uitat. Cum nu poate fi uitat accidentul care a dus la moartea unei fete călcată de mașina condusă de Nicu cu o viteză dementă, ignorând stopuri și pietoni. Ani de zile după aceea, în Piața Aviatorilor, mama fetei stătea și privea în gol, așteptând clipa când va trece prin fața ei mașina succesorului la domnie. Securiștii nu o goneau. Aveau și ei copii, se gândeau poate la ce era în sufletul acelei mame. Pe măsură ce regimul devenea tot mai irațional, pe măsură ce decrepitudinea morală și dezastrul social ajungeau la cote paroxistice, Nicu se identifica tot mai puternic cu părinții săi. Trecuse perioada când mai putea să deschidă gura și să le spună măcar unele fragmente de adevăr. Devenise acum și el un șurub din angrenajul infernal al minciunii. A ajuns în vizită în Statele Unite ca delegat la sărbătoria pe linia ONU a Anului Internațional al Tineretului. Folosea ocazia pentru cheltuieli deșanțate prin cazinouri. Familia își închipuia că o căsătorie, intrarea într-un regim mai calm de viață, îl vor liniști cumva pe Zurbagiu. I-a fost impusă căsătoria cu Poliana Cristescu, devenită președinta Consiliului Național al Pionierilor și membra Comitetului Central al PCR. Nicu a acceptat această decizie, s-a prefăcut docil și gata să coopereze, dar în realitate și-a continuat dezmățul și a menținut pasiunea pentru aventuri tot mai sordide. În final, a divorțat de Poliana, despre care singurul lucru care se poate spune este că a lăsat în urmă, după acea vertiginoasă ascensiune, amintirea unei fete decente, o persoană normală nimerită într-un ospiciu politic. În realitate, în decembrie 1989, Nicu Ceaușescu era unul dintre cei mai singuri oameni din România, complet înstrăinat de vechii prieteni, alergând haotic din agapă în agapă, ajunsese de fapt un fel de zombie. Era atât de rătăcit încât și-a putut închipui că ar mai avea de jucat un rol în cadrul noii puteri ce își zicea revoluționară. Iliescu, Roman, Brucan, Stănculescu, Hițac și Măgureanu nu aveau însă nevoie de acest martor sânjenitor. Iliescu îl cunoștea bine, nu dădea doi bani pe el și chiar dacă la începutul carierului Nicu lingușise asemeni celorlalți sicofanți. După ieșirea din închisoare, cel pregătit să devină un Henric al V-lea al României a fost salvat de la mizeria totală de ajutoarele primite din partea foștilor săi camarazi de sindrofi uteciste. Unii, precum Gheorghe Copos, fost șef al biroului de turism al UTC, au devenit nabavi financiari în noul regim. Mulți au devenit vedete politice, nu doar Copos, dar și eternul Octav Cosmâncă. Fostul șef de cabinet al lui Constantin Doscălescu a ajuns secretar general al guvernului Năstase și senator PSD. Au fost și unii dintre acești nuvoriși care, poate din milă, poate într-un soi de stranie nostalgie, l-au susținut material pe Nicu. Fără ei n-ar fi avut cum să supraviețuiască. Prin unificarea între PDSR și Partidul Socialist al Muncii PSM, fostul poet de curte Adrian Păunescu a devenit senator al partidului lui Iescu. Era normal ca aceste două formațiuni să fuzioneze, le uneau nostalgiile și aspirațiile comuniste. Era normal ca rapsodul comunismului dinastic să fie una din vedetele unui partid ce își spune social-democrat, dar care ignoră programatic tradiția anticomunistă a adevăratei social-democrații din România. Nu știu dacă Nicu s-a gândit vreodată să-și scrie memoriile. Declarațiile sale publice au fost rare, prudente și extrem de parcimonioase. Și-a mărturisit sprijinul pentru FSN, dar nu din rațiuni ideologice, ci pur și simplu pentru că acolo mai recunoștea niște nume. Nu a exprimat regrete, dar nici nu a încercat să justifice crimele și abuzuri pe comuniste. A recunoscut eșecul istoric al utopiei marxiste, un proiect cu care se identificase el însuși mai degrabă din mimetism obedient decât din convingere. Într-o discuție cu o jurnalistă din Anglia, cita proverbul latin Dum spiro spero. Ce mai avea de sperat? Era incurabil bolnav, era un om sfârșit. S-a stins din viață la 45 de ani, pe 26 septembrie 1996, într-un spital din Viena. Favorizat de un mediu corupt și corupător, de concentrarea demențială a puterii în mâinile părinților săi, de abulia morală din jur, Nicu Ceaușescu s-a adaptat perfect rolului ce i-a fost desemnat și a devenit simbolul unei situații caligulare care a sintetizat de o manieră grotescă, jalnică și delirantă, perversă și malignă, tragicomedia comunismului românesc. Ion Iliescu, succesorul lui Nicolae Ceaușescu, a devenit simbolul revoluției uzurpate, trădate și strangulate. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanan.